Blízká setkání na dvojce.
Ano, já přeji všem příjemný poslech dnes v pátek. Po velké vlně Karlovarského festivalu tu teď máme v klidu a krásně soustředěně v našem blízkém setkání očekávané filmové téma v čele s jeho režisérem. Skoro 10 let čekalo ptáče nabarvené, než vyletí do světa a ta chvíle se blíží. A nejenom o tom si budeme povídat s režisérem tohoto filmu Václavem Marhoulem. Tak za chviličku tady s námi na dvojce. Tak ještě jednou příjemný poslech. Naším dnešním hostem je režisér Václav Marhoul. Pro jeho zainteresovanost ve válečných tématech, ať už veleúspěšným snímkem Tobruk nebo jeho vlastní účastí na akcích s vojenským tématem spojených, se očekává, že i film Nabarvené ptáče bude výhradně válečné. Ale autor scénáře a režisér Václav Marhoul říká, budu ho citovat, ačkoliv už sedí proti mně, není to ani film o holokaustu, ani válečný, i když se za války odehrává. Na co se tedy můžeme těšit? A zda téměř 10letá cesta k filmu byla klidná či strastiplná, to nám může povědět přímo dobrý den.
Dobrý den, dobrý den. Tak, 11 let, prosím.
Tak vidíte.
Hned na úvod.
Tak už 11 let.
Menší oprava.
No to už internet totiž nestačí počítat, víte? Aha. Oni si vždycky zafixují, někde něco napíšou, ale mezi tím běží ten čas.
A já myslím, že internet je to nejrychlejší na světě, hned po rychlosti světla. Dobře.
Nejrychlejší člověk, ne, já pořád věřím.
Ne, 11 let to trvalo, prosím. Teda bezmála 11 let, aby jsme byli úplně féroví a cesta byla samozřejmě jako strastěplná. To se dalo předpokládat, to jsem viděl úplně od začátku. Taky se to naplnilo. Otázka spíš zní, kterou já jsem si někdy kladl, ale i když odpověď na ní znám, jestli kdybych já byl býval, to je krásná čeština, víte, já to úplně miluju, kdybych já byl býval, tenkrát věděl, co mě všechno čeká, tak jestli bych se do toho přesto pustil. A kdybych byl býval, tenkrát věděl, do čeho bych se pustil, abych se do toho pustil stejně, protože ten projekt se stal projektem mého srdce. Jo.
No jo, ale pak je tady otázka, teď tu odpověď na tu vlastní otázku dáváte, protože už ten výsledek máte v ruce a jste ho viděl a už se blíží. Ale třeba během té cesty říkal jste si vždycky odpověď na tuhle otázku takhle? Nebyla jindy jiná odpověď v pocitu?
Nebyla, odpověď jiná nebyla, to je pravda, ale byly okamžiky, kdy se dostavily pochybnosti a nevěděl jsem, jestli ta odpověď, kterou jsem před chvílí dal, jestli obstojí. Ale odpověď jako toho ne, nebo vzdávám to, to se opravdu nestalo, ale pochybnosti teda byly obrovský. Ty první pochybnosti nastaly samozřejmě po dobu těch 3 let, co jsem v Českém Krumlově pracoval na scénáři, 17 verzí jsem napsal. A byly okamžiky, kdy já jsem skutečně nevěděl, jak dál, jako jakým způsobem ten příběh posunout, jak ho dál uchopit, aby mi to nějakým způsobem navazovalo, aby se mi ty postavy, nebo hlavně postava toho kluka vůbec vyvíjela do nějaké katarze, řekněme. Tak, ale to jsou taková ta tvůrčí muka. A na ně vždycky pomohlo to, že jsem se prostě sebral a šel jsem k Vltavě. A sedl jsem se na břeh Vltavy a díval jsem se, jak teče ta voda a doufal jsem, že ta voda mi přinese po proudu nějaký nápad a většinou teda přinesla nějaký nápad.
Když se dostaneme k těm dalším fázím pochybností, zůstaneme u těch prvních 3 let, kdy tedy si vás představuji, jak v Krumlově píšete, byla to jenom voda, kdo přinesl nápad, nebo jste měl aspoň nějakého průběžného konzultanta, poradce, myslím z lidských bytostí.
Říká se tomu dramaturg. Samozřejmě pár lidí si to přečetlo i bez toho, že by byli profesionálními dramaturgy, ale já jsem měl úplně ve finále vlastně 5 dramaturgů, se kterými jsem opravdu pracoval. 3 byli Češi, 2 byli Američani. A samozřejmě bez těch dramaturgů to nejde, protože ten problém je prostě v tom, že když píšete 3 roky a vlastně po tu dobu vznikne tolik verzí scénáře, tak úplně logicky vy jako autor se začnete dostávat do situace, kdy už vlastně to po sobě nejste schopná ani přečíst, protože vlastně nevíte, co všechno jste tam nějakým způsobem napáchala, co všechno jste vynechala, jestli správně, jestli dobře. Takže jenom si to vemte tak, že aby se vůbec odlišily ty verze od sebe a když vy to potom dáváte těm dramaturgům, tak všecko to, co vyškrtnete, tak jsem začervenil. Všechno to, co zůstávalo, zůstávalo černý a všechno to, co jsem dopsal na novo, bylo zelený. Jako, jo. Takže já jim vlastně, takže já jim vlastně vždycky poslal dva wordové soubory. Jeden, kdy to bylo takhle, nějakým způsobem barevně odlišený, a potom jsem jim poslal druhý wordový soubor, kde už byla jenom ta zelená a černá barva, aby to mohli číst. A samozřejmě problém byl v tom, že vždycky byly dvě jazykové verze, že jo, čeština a angličtina. Takže to teda byl proces. Teda,
to je vlastně velmi zajímavé, že trochu teď vlastně skáču v čase. Byli jsme před mnoha lety v Krumlově v naší představě, ale vy říkáte anglicky a česky, že jste to psal. Přitom v tom filmu, pokud se vůbec mluví, tak vůbec ne.
Anglicky. To byla jedna z mých absolutně šílených podmínek, ze kterých jsem neustoupil.
A proč?
No, protože ten film, jak se odehrává za války, a je to vlastně tak jako, řekněme, šíleně kruté prostředí a tak tak jakoby řekněme tak specifické prostředí, protože ten východ Evropy, ten divoký východ Evropy, který Timothy Snyder nazývá krvavým pásem Evropy, což je jakoby to Bělorusko, prostě Ukrajina, táhne se to vlastně až dolů. No tak to je svět, který je jakoby sám pro sebe. Jo. To je vlastně ten svět, který jako i u nás zasahuje do východního Slovenska. Ten má svoje pravidla, opravdu je to kulturně někde úplně jinde. A já, když jsem si představil, že by všichni v tomhle světě mluvili anglicky, jak by to ten film dokázalo úplně zničit, že by ten film tu chvíli nevypadal tak, jak já jsem si ho s tou svojí velkou ambicí představil. To znamená, že ten film nemusí být pravda, ale musí být pravdivý. A ta pravdivost je jedna ze základních podmínek toho filmu, aby tak působil. Takže angličtina by byla absolutně nepatřičná.
To říká náš dnešní host Václav Marhol, režisér Na dvojce. Takže téměř 11 let, už to říkám správně. Václav Marhol, režisér a scenárista, chystal film Nabarvené ptáče, o kterém si zatím povídáme. Možná dojde i na jiná témata, i když nevím, už samo o sobě je to takhle zajímavé. Ale vůbec, když se člověk na vaši tvorbu podívá, tak tam, kde jste podepsaný pod scénářem a režií současně, protože těch věcí děláte daleko víc, tak vidí 2003 Mazaný Filip, 2008 Tobruk, 2019 Nabarvené ptáče. To všechno tak dlouho se chystá, je to jako běžné, že vaše práce má tak dlouhý proces tvorby, nebo mezi tím stíháte ještě úplně jiné vedlejší věci, třeba jiného tématu? Jak to prokládáte?
Já ještě teda, když jsem dělal toho Mazaného Filipa, tak jsem k tomu stíhal docela dost věcí ještě navíc. A svým způsobem ještě těsně před Tobrukem, ale ve chvíli, kdy já nastoupil do procesu příprav, psaní příprav a potom realizace na Nabarveného ptáče, tak jsem vlastně odmítl úplně všechno, jako co po mně kdo chtěl, a vystoupil jsem ze všech možných různých organizací, třeba i z čestných členství. Já jsem chtěl mít úplně čistou hlavu, nechtěl jsem si ničím zatěžovat. Jedinou výjimkou byla někdy před 7 lety práce pro gruzínskou vládu, kdy oni mě, já jsem to 3x odmítal, nakonec jsem si řekl o honorář, nějaká to mi v životě nedají. Oni chtěli, abych jezdil do Gruzie a v průběhu 6 měsíců zpracoval takovou kompletní analytickou studii o možnostech gruzínského filmového průmyslu. Což znamenalo jako opravdu tam hodně často jezdit a respektive lítat, pardon, a být s těmi lidmi, být s těmi producenty, obět vlastně Gruzi, posoudit ty lokace a tak dále. A to je snad jediná práce, kterou já jsem opravdu na 6 měsíců teda pro tu gruzínskou vládu teda udělal. Nakonec jsem tu zprávu celou zpracoval a s radostí teda odevzdal, že to mám za sebou. Jo. Ale oni na mě neuvěřitelně tlačili. Jako neuvěřitelně, opravdu.
A to mohlo být docela zajímavé. Možná i jako určitá přestávka, nebo mezi intermezzo, řekněme, v té přípravě filmu.
No, ale mě vadilo.
Ale vás to vyrušovalo.
Mě to vyrušovalo. Říkám, jako já jsem si prostě řekl o honorářu, který jsem si myslel, že mě nezaplatí.
Tím, že ho dali, tak...
Jo, ale tím, že mi ho dali, tak tím jsem dostal sám sebe do pasti, protože jsem to už potom musel udělat samozřejmě. No.
Co tedy na tom filmu Nabarvené ptáče, který je podle vlastně románu amerického spisovatele polského původu Jerzyho Kosinského udělaný, nebo adaptoval jste tento román, co je tedy na něm, nebo bylo po celou tu dobu tak přitažlivé, že jste téměř 11 let, kromě cesty do Gruzie, opravdu nechtěl ani dělat nic jiného?
No, protože ta látka je neuvěřitelně složitá. A já, i když úplně od toho samého prvopočátku jsem věděl, které dveře, jako v celé té chodbě, kde bylo mnoho dveří, které té dveře jsou správné, tak já jsem vlastně neustále hledal jakoby ten správný klíč, kterým se ty dveře dají odemknout. Jako jo. A každopádně mě ta kniha úplně fascinovala. Já na sebe prozradím, já jsem neuvěřitelně vášnivý čtenář. Já čtu 3 až 4 knížky za měsíc. A nedej Bůh, abych vstoupil do knihkupectví. To potom začíná být špatně, protože...
Honorář za Gruzii padne v knihkupectví.
Honorář za Gruzii začne padat za všechny možné knihy. Ne, vážně, to je prostě peklo. Já, jak když vlezu na Václaváku, protože do knihkupectví, tak už to je tak něco strašlivého. No dobrý, odcházím vždycky s těmi 4-5 knihami v podpaží nebo v baťohu. Ale každopádně Nabarvené ptáče, to je kniha nebo román, který se tak absolutně odlišuje od všeho, úplně od všeho, co jsem kdy v životě přečetl, s výjimkou jedné jediné románové předlohy, která se jmenuje Velký sešit a napsala to maďarská spisovatelka Agota Kristof. Což je teda kniha, která v některých dokonce momentech či sekvencích přečí i to Nabarvené ptáče. Ale vlastně nic to, čemu by se podobalo jako na barvém ptáči, jsem v životě nečetl. Ta kniha je neuvěřitelně silná. A ty čtenáři z mých vlastních, jakoby řekněme, empirických zkušeností se dělí na tři třetiny. První nepřečte, vůbec, nedá to. Zhroutí se už přibližně na 35. stránce. Druhá třetina to sice dočte, ale vlastně nedostanou se dál než jenom za formu té knihy. Nikomu nic nevyčítám, to bych chtěl zdůraznit. Jo. Prostě každý z nás je nějaký a jsme takový, čím jsme všechno v životě prožili a prošli jsme si a díky čemu máme, řekněme, nějakou právě tu empatii nebo jakým způsobem cítíme věci a lidi okolo sebe. Takže oni nepřečtou a ta třetí třetina přečte, obsah pochopí. A to je prostě to, co bych řekl neskromně o sobě, že pro mě ta kniha přinesla úplně něco jiného než tu formu. A já říkám doteď, že ta kniha je o lásce a o dobru. Což si ty lidi o mě myslí, že jsem se úplně zbláznil. A já si myslím, že to je o lásce a o dobru. I když ta forma je tak neuvěřitelně krutá, násilná a brutální.
Tím se vlastně dostáváme i k jisté odpovědi naší úvodní otázky, zda to je či není o válce. A budeme pokračovat za chvíli s Václavem Marholem na Dvojce. Náš dnešní host blízkých setkání, režisér Václav Marhol, musel napsat 17 verzí scénáře, než mohl přistoupit k realizaci, ale ten klíč, který hledal v Českém Krumlově při psaní, se zdá, že našel, protože za adaptaci románu jste dostal cenu v Cannes. To znamená, ještě než vůbec se začal točit, tak už jste dostali s tou odpověď, že jdete správnou cestou.
Ta cena, která se přesně jmenovala zvláštní uznání poroty ceny Krištofa Kešlovského. Jasně, to bylo, popravdě řečeno, to byl strašně důležitý moment. Protože mi to přirozeně pomohlo při schánění peněz. Ale hlavně teda vám dávám za pravdu, bylo nejdůležitější, to dostalo razítko, jakoby řekněme, té kvality, protože to posuzovala mezinárodní porota, která nebyla zatížená ničím jiným než jenom kvalitou těch předložených scénářů do soutěže. Takže jo.
No, protože hlavně už v době, kdy jste žádal o tu možnost natočit román, který vás tak zasáhl, tak předpokládám, že jste nebyl na světě jediný, kdo chtěl natočit Nabarvené ptáče. To by byla asi velká náhoda.
Možná jsem byl jediný v tu chvíli, ale vím, že přede mnou těch zájemců bylo hodně a nikomu nebylo vyhověno.
Takže to je vidět, že to mělo.
Je pravda. No dobře, ale já jsem ta práva získal ještě předtím, než jsem začal psát scénář, samozřejmě.
Ano, ano.
Protože bych nezačal psát něco,
logicky. Ano, ano.
Co by potom dal do šuplíku, to by nemělo smysl.
Takže i to myslím, že už byla vlastně hezká věc, jakože v té loterii všech těch zájemců vlastně vybrali vás. Pojďme se dostat k tomu, že teda se muselo přistoupit k natáčení filmu. Tak teď vynecháme finance.
To prosím teda, to by bylo možná dobrý vynechat moje noční můry.
Ne, já myslím, že k tomu se ještě dostaneme, ale mě zajímá ten hlavní představitel, to je tak 9-10letý chlapec a přece obsadit do tak náročného a přece jenom dramatického filmu dítě. Jak to se dělo?
No, to bylo teda poprvé řečeno, nebo takhle, já to řeknu jinak. Já se, jako, můj mozek jsou ty dvě hemisféry, jo. A ta jedna je taková neuvěřitelně pořádku milovná, jo. Tam je všecko srovnané do pravýho úhlu. a všechno musí na sebe sedět a je to o plánování a já když odcházím z produkce, no tak moje diáře, který mám dva, jeden je osobní, jeden je pracovní, tak
pro
musím...
Pro pravou a levou hemisféru.
No dobrý, no tak prostě pro tu pravou hemisféru já bych nedokázal dojít z kanceláře nebo z produkce tak, aby tam někde byly poházeny papíry, to prostě musí být uklizeno, ty dva diáře prostě musí lícovat, jako všechno musí být na svém místě a potom je v pořádku. A potom je ta levá hemisféra, taková ta tvůrčí, a ta je čistě intuitivní a tam panují bouře a větry a úplný chaos. A tam je teda spousta rozházených věcí a tam já si v té levé hemisféře vybírám herce a píšu scénáře a režíruju a tak dále. Takže ve chvíli, kdy já věděl toho Péťu Kotlára, který na mě křičel jednoho dne na atletickém stadionu v Českém Krumlově, strejdo, strejdo, to jsem já, Škubánek, tak jako já jsem vlastně, teď to nechci zdržovat, tak já vlastně za 5 minut jsem vycítil tou levou chaotickou hemisférou, tou intuitivní, tím srdcem, že to je on. A vsadil jsem na něj čistě za 5 minut. Jsem to věděl, že to je on.
My 12. září budeme moci posoudit, jak silná je levá hemisféra režiséra Václava Marhula, našeho dnešního hosta na Dvojce. Náš dnešní host, režisér Václav Marhul, krásně vypráví o přípravě svého filmu Nabarvené ptáče, které budeme moci vidět. A zrovna jsme tedy zůstali na tématu hlavního představitele Péti. Tedy našel jste svého Péťu. A já jsem slyšela, a dost tomu rozumím, že jste dokonce musel, nebo on musel pracovat s psychologem Václavem Mertinem. Také jsme ho tu měli, velice báječný dětský psycholog, že skutečně ho měl vlastně k ruce, nebo nevím, jak to tedy vypadalo, to víte vy, ale že byl veden dětským psychologem.
No. No, tak doktor Václav Mertin, vlastně jeden z nejlepších dětských klinických psychologů, pracuje přesně s těmi poškozenými dětmi. A on ho neměl v péči, on jenom u něj prošel testem. On u něj prošel testem jeho psychické odolnosti, jeho přístupu k životu a to tak, že to ten Péťa ani nevěděl, ani to netušil. Fungovalo to tak, že Péťa měl ke mně v tu chvíli už takovou důvěru, že já, když jsem mu kohokoliv představil a řekl jsem mu, Péťo, tohle je můj přítel, tak on tu důvěru, kterou věnoval mě, úplně automaticky přenesl na člověka, kterého vůbec neznal. Takže my jsme se s doktorem Mertinem domluvili, že on přijde ke mně do produkce, já si přivezu Péťu z Českého Krumlova, představím ho jako přítele a potom odejdu. Takže takhle se to přesně stalo. Oni spolu hodinu a půl seděli za zavřenými dveřmi, já u toho nebyl. Péťa za tu hodinu a půl prošel psychologickým testem, aniž by to tušil. No a potom odešel a doktor Mertin říká, pane Marhul, buďte v pohodě. Ten kluk má obrovský štěstí, on je prostě šťastný človíček.
Přece jenom jste ho musel nějak třeba motivovat k určitým záběrům, říct mu smysl třeba nějaké scény, nebo možná zatajit a jenom po něm chtít nějakou emoci. Měl jste na to nějaký klíč?
No,
další?
To je dobrá otázka, protože já jsem se na začátku natáčení dopustil chyby, jako obrovský. A ta chyba zněla tak, že jsem mu řekl, Péťo, zkusy představit, nebo ta scéna je, nebo zahraj mi. A byl konec. Protože pro ně jako pro 9letý dítě jako tenhle pokyn prostě absolutně nefungoval.
Jak to vyhodilo z pravdivosti?
Jeho to vyhodilo, on nevěděl, co po něm chci. Když mu řekl, zahraj mi, protože on je neherec, je to naturščik, není to herec ani zamák. A samozřejmě ve chvíli, když jako zahraj mi, tak ty lidi, to, i kdybych to řekl dospělému člověku, tak vlastně v tu chvíli se stane pravděpodobně malér, protože jemu stane to, co se stalo Peťovi, mi začalo přehrávat. A já jsem šlápl tak vedle, tak strašlivě vedle jsem šlápl a jenom jsem si uvědomil, že jsem byl na okraji propasti a už jsem nikdy tu chybu naštěstí samozřejmě neopakoval, no, proto je nakonec děláme, aby jsme se z nich poučovali. A já ho většinou režíroval, že něco jsem mu vysvětlil, jako v náznaku, ale ne vždycky všechno samozřejmě. A potom jsem mu hodně režíroval přes jeho psa Dodíka. Hodně, protože má, Peťa je člověk, nebo človíček, který má strašně rád zvířátka. A je to taky člověk, který má neuvěřitelně vyvinutý smysl jako pro křivdu a nespravedlnost a ubližování a tak dále. Takže já, když jsem třeba potřeboval mu dostat do očí jakoby třeba smutný výraz, tak jsem říkal, Peťo, představ si, že nějaký třeba zlý pán ti unesl tvýho Dodíka. A teď ho někde drží v nějakém sklepě a nedává mu jíst a pít a Dodík strašně naříká a volá tě. A ty nevíš, kde je. A bylo. A já to v těch očích okamžitě měl, co jsem potřeboval. Ale jinak Péťa absolutně vlastně netušil, co se děje.
Co vlastně točí.
Co vlastně točí, jednou bude mít šok z toho.
Půjde na premiéru.
Já jsem řekl za sebe, že ne, protože si myslím, že by to děti teda opravdu vidět neměly. Podle mě ten film je od 18 let nepřístupný. Nicméně distributor teda...
Do 18, nebo od
18. Já říkám od 18.
Jo, já jsem dobře, dobrý.
Pardon.
No tak to pojďme vysvětlit.
Možná zašumoval malinko, ale...
Ne, řekl to dobře, ale je to nezvyklý výraz, že jo, to máme my všichni zapovězené.
No tak dobře, tak od dospělosti teda. Ale distributor teda od 15, to znamená od občanky. Nicméně teda rodina rozhodla teda, že Péťa ten film na premiéře uvidí. A je to rozhodnutí rodiny. Mm. A není to moje dítě, je to její dítě, takže dobře, takže Péťa uvidí ten film. A stejně ho nepochopí. Jako ani náhodou.
Ten film, další věc, kterou jste si prosazoval, je, aby zůstal černobílý.
Mm. To je vlastně v principu to samé, proč jsme předtím mluvili takhle o angličtině. Já jsem si to uvědomil někdy, bože, byli jsme na prvních oblídkách s Honzou Vlasákem v Polsku. Byl krásný letní den, ale opravdu takový ten, jako modré nebe, jo, takový ty bílý načehraný mraky, sluníčko, vítr lehce ševelil. A všude bylo všechno zelený. Tak krásná zelená tráva. Na Dukle jsme byli na tom pomezí, jakoby, nebo v tom Běščadech, tom pomezí vlastně Ukrajiny, Polska a Slovenska. A já nejenom úplně z ničeho nic jsem si uvědomil, že jestli by ten film byl barevný, tak je konec. Konec. Konec tou pravdivostí, že ten film musí být černobílý. Jo? A to byla další jako velká hradba, kterou jsem postavil já mezi sebe a všechny potenciální investory. Jo? Už byly dvě v tu chvíli.
No vidíte, krásně jste nám otevřel další téma. Producentské práce. Václav Marhou, režisér, scenárista a producent. Napsat scénář a sehnat herce, tak to jsou určitě dva velmi důležité úkoly, kterými Václav Marhol, režisér filmu Nabarvené ptáče a náš dnešní host, rozhodně prošel na jedničku, ale pak je tu producentská práce, sehnat peníze na film. A pojďme si říct, že asi za pár milionů to ani nejde udělat, i by to bylo vidět, ten film musí něco stát.
No, to stojí.
Takže jak jste je scháněl, jak jste je sehnal?
Já jsem tady poprvé řečeno, jako od začátku tam měl celkem jako závazný příslib České televize. A kdyby nebylo České televize, která tam vlastně jakoby první koproducentská do toho projektu vstupovala, tak bych pravděpodobně asi nevydržel, protože to opravdu nešlo. Mně se asi 2,5 roku nedařilo vůbec nic. Ale opravdu, když říkám nic, tak opravdu nic a nic. A denodenně jsem jenom prohrával. Prohra, každý den. Prohrával jsem doma, prohrával jsem v Německu, prohrával jsem ve Francii, prohrával jsem v Izraeli, prohrával jsem v Anglii. Prohrával jsem v Americe, jenom jsem prohrával, prohrával, prohrával. A i z těch důvodů bylo právě kvůli těm bariérám, jak jsme před chvílou mluvili, protože historka jenom krátká, schůzka s potenciálním izraelským a francouzským producentem v Cannes, jako kdy já předtím dokonce letěl do Tel Avivu a potom do Paříže a seděl jsem a vyprávěl jsem, proč to musí být černobílý, proč je to tak drahý a proč se tam nesmí mít anglicky. A tak jsem měl pocit, že se mě přesvědčil, my jsme se sešli v Cannes a my řekli, Václav, my do toho půjdeme, dáme do toho tolik a tolik a opravdu by to bylo tolik, že bych to vlastně už mohl dofinancovat. Ale máme takových pár podmínek a já, jasně, jaký, a oni, bude to barevný, bude se mluvit anglicky a rozpočet bude poloviční, tak kdybys byl tak hodný a nějak zareagoval. A teď, protože mluvím do Českého rozhlasu, tak nemůžu být prostý, nechci být jako někdo, jo?
Děkujeme.
Já, jasně, posluchači určitě ví, koho mám na mysli. A já jsem ve vteřině explodoval, Terezo, jak kamna, mě vylítl ten dekl opravdu až na oběžnou dráhu a zařval jsem strašně prostě jako a celý obrovský peníze, který oni řekli, že by do toho dali v tu chvíli, vyletěli s tím deklem do toho luftu, takže já jsem prostě znova byl tam, kde jsem byl a všechny moje cesty do Paříže a do Tel Avivu byly absolutně nejenom ztracený. Ne, dobře, no tak nakonec to financování. Já jsem prostě neustoupil a my jsme tři Marholové, to je moje trojitý alter ego, scenárista Marhol, producent Marhol, režisér Marhol. Já si troufnu říct, že se všichni tři docela dobře známe, jako opravdu od narození. Vím, že si věříme, vím, že si vždycky pomůžeme, vím, že se respektujeme A vždycky jeden pro druhého uděláme všechno. Takže producent Marhol věděl, že nesmí zklamat režiséra Marhola, který prostě si vymyslel, že to bude černobílý a nebude se tam mluvit anglicky a bude to takhle dlouhý. A nevzdal to a dělal pro něj úplně všechno. Takže jeden Marhol to napsal, druhý nakonec po 4,5 letech strašlivých, který nesnází, a já jsem to nazval před chvílí noční můrou, to dal dohromady ty peníze a přinesli to tomu Marholovi na tom stříbrném táce a řekli, hele, tady to máš, Václav, a teď si můžeš jako zarežírovat. No.
Dobře. Jsme vlastně pochopili z toho vyprávění, že je to velmi kosmopolitní, prostě, že se tam účastnilo několik zemí. I v hereckém obsazení tam máme zastoupené země. Byl to snažší z herci, ti souhlasili, nadchli je scénář. Tak, nebo i tam jste třeba bojoval?
Ne, tam to je složitější. Já se pokusím být stručnější. To je samozřejmě strašně těžká věc. Jako u českých herců, jako tam je to celkem jednoduchá záležitost. Tam já nedělám castingy, to podtrhuju. Chodím na herce do divadel tady.
Ale my víme, že máte tu pravou hemisféru na to. Ne, levou.
Levou
na to máte. Vy na to máte levou hemisféru. No, takže ano. To mě jasný,
takže
že to bez castingu.
Ale nenávidím castingy. Myslím si, že pro herce potupný a pro režiséra nevypovídající. Takže já jsem si vybíral i v tomto případě v divadle třeba úžasnou Míšu Doležalovou, která obsala do roli mlinářky, jsem viděl v našich Furiantech v divadle v Dlouhý. Jitku Čvančarovou jsem viděl od ve hře Tennessee Williamse Království boží na zemi. Prostě to je něco, jako takhle já pracuji s českými herci. Ovšem ty jiní herci, to byl problém. Tam já jsem je znal z filmu. A samozřejmě já jsem si v jednu chvíli uvědomil, že moje možnosti jako obsadit tento film skutečně jako tedy velkým způsobem a mezinárodně, že k tomu vůbec nemusím nějakým způsobem přistupovat s ostychem. Že to prostě můžu udělat, že můžu obsadit nebo nabídnout tu roli komukoliv. A taky jsem to nakonec udělal a díky tomu Nabarvené ptáče má takhle obrovské hvězdné mezinárodní obsazení.
Můžeme jmenovat někoho, kdo bude třeba pro naše posluchače
známější? Tak asi pravděpodobně teďkon Stellan Skarsgård, kterýho lidi znají teďkon ze seriálu Černobyl, ale hraje i v Pirátech z Karibiku a v Avengers. Mama Mia hraje jednoho z těch tatínků toho Švéda. Skoro okolností Harvey Keitel. Strašná velká hvězda. Barry Pepper, Kanaďan, který hraje, který se uvedl jakoby do těch vysokých pater filmem Spielberga Zachraňte vojna Ryana a Udo Kier. Takže to je. A potom tam mám německý herce, ukrajinský herce, slovenský herce, český herce, který už jsem jmenoval, polský herce, bože, hodně.
Máme se na co těšit. Těšíme se na film Václava Marhoula, režiséra filmu Nabarvené ptáče, našeho dnešního hosta. Ještě malou chvíli máme na povídání před polednem dnes v pátek na dvojice s režisérem Václavem Marhoulem. Film Nabarvené ptáče se blíží do kin, 12. září se můžeme těšit. A byla by škoda nejmenovat velmi důležitou složku každého filmu, to je kameraman a speciálně vašeho filmu, to je pan Vladimír Smutný, kterého já pokládám za absolutní špičku české kameramanské školy nebo plejády kameramanů. Tak co k němu?
Tereza, pojďme se domluvit na něčem jiným. Jako jo. A myslím, že se domluvíme. Jo. Vladimír Smutný není jedním z nejlepších českých kameramanů. Ani náhodou. Je to jeden z nejlepších světových kameramanů. Tak to je.
Opravuj okamžitě svůj vstup a pojďme se bavit o nejlepším
světovém. Je to tak, opravdu, je to tak. Jo. Jeho kamera, jeho vnímání je právě o tom, že to není technikálie. To je člověk, který čte scénáře, který vnímá příběh a jeho kamera, ať už dělá pro Jirku Vejdělka nebo pro Honzu Svěráka nebo pro mě, no tak jako jeho kamera vždycky slouží tomu příběhu. A on vždy přemýšlí o tom, o čem ten film je. A proto vlastně jeho kamera na každém filmu je natolik odlišná. To není kamera, která by byla úplně jasně identifikovatelná vždycky a na kterém filmu, že to je kamera Vladimíra Smutného. A samozřejmě ptáče, to byla úplně specifická spolupráce. My jsme spolu dělali jak Filipa, tak Tobruk. Ale tady teda to nebyla jako jednoduchá věc. Já jsem tomu říkal sléknout se, skočit šipku do kaktusu a běhat mezi nima nazí celý den. A takhle to přesně bylo, protože my jsme s Vladimírem pochopili, že nejsme schopni tento film natočit jinak, než že budeme dělat záběry přímo na place. Že nejsme schopni dopředu je vymýšlet. To je, že to je o tom srdci, že to není o hlavě. Takže každý ráno, když jsme spolu sedli do auta, tak jsem říkal, tak co Vláďo, jdeme na to, skočíme do kaktusu. A Vláďa, no jo. A tak jsme přijeli na plac A skočili jsme do kaktusu a běhali v nich celý den, až z nás strčela krev. Jako, a potom jsme jeli večer zase po natáčení a říká, hele, tak teď si dáme nějaký víno třeba. Ona ta krev jako se zastaví, přes noc se s tou vyspíme a ráno do těch kaktusů skočíme znovu. A takhle jsme s Vladimírem spolu žili bezmála 2 roky. A troufnu si říct, že teda se z nás stalo jedno tělo a jedna duše.
Václave, film jste dotočil, blíží se do kin. Dá se říci, že teď máte víc čas na víno, zahojit rány po kaktusech, odpočíváte trochu, nebo jak je vaše léto vlastně?
Mluvili jsme o těch 3 marhoulech, víte, jako, že co dělá teď scenárista marhoul, nevím, to jako absolutně netuším. Režisér marhoul, protože ten film je před 4 měsíci ho dodělal, tak nevím, kde je zrovna teď, jako někde se určitě fláká. Takže producent marhoul teďkon má dny, jako kdy má tak 14 až 16 hodin denně práce. A někdy neví ani, jako, co by měl udělat poprvé řečeno dřív, protože ten film vstupuje za 2 měsíce na trh. A doufejme, já ho přihlásil do Benátek na filmový festival za 9 dnů. Budeme, nebo ne, za 25. Budeme vědět, jestli byl nebo nebyl vybrán. To jenom pro představu všech posluchačů. Nepodařilo se to 10 let a do té soutěže vybírají 18 filmů a přihlašuje se jich asi 2 500. Asi tak. Ale kdyby se to podařilo, tak by Nabarvené ptáče vstupovalo ve světové premiéře 1. týden v září na světový trh. Ale každopádně 11. září tedy je pražská premiéra a od toho 12. září teda to vstupuje do českých kin. A všechno to, co jsem teď řekl, tak někde vlastně jakoby za tím všem prostě stojí neuvěřitelná spousta práce. Nejenom mý, ale dalších 10 lidí, kteří na tom pracují za distributory, za sales agenty, za promotéry, jako vlastně za grafiky, jako za lidi ve střižně a tak dále. To je neuvěřitelná spousta úkolů, o kterých se musí do té doby vlastně zvládnout a mít všechno připravené jakoby včas. A to je to, čím já teď bohužel teda každý den, takže volno se nedostavilo teda ani na chvilku.
Tak vidíte, já jsem tak doufala, že mi řeknete, že jste v Krumlově a jezdíte tam vodu. No tak já doufám, že k tomu dojde. Já vám přeji, aby vám také přišlo nějaké volno, protože ho všichni 3 potřebujete, pánové. Děkuji všem Václavu Marholům, kteří u mě dnes byli na všech podobách. Moc držím palce, jak na festival, tak samozřejmě tady u nás v Čechách. A malá kostička na památku a opravdu pro štěstí. Tak zlomte vás.
Tak to moc krát děkuju. Děkuju. Mějte se.
Naším dnešním hostem byl pan režisér, scenárista, producent Václav Marhoul.